Pode unha persoa de 67 anos seguir traballando ao mesmo ritmo nunha explotación gandeira? O Sindicato Labrego Galego vende lanzar unha campaña a prol dunha xubilación anticipada para os gandeiros e agricultores do país. Moitos comezan a traballar dende moi novos os 365 días do ano e cando teñen unha certa idade pagan as consecuencias. Dorinda, Begoña, Cándido e Mariano.
65 anos está ben, eh? A mí parece que está ben. Se non é demasiado, xa?
Debería ser unha jubilación como moi tarde, os 65. É dicir, eu creo que cando tuveras os anos mínimos cotizados, 38, 40, os que sean, que te poideras jubilar co 100%, porque é que non vales, non rindes no teu traballo.
Dos 60 anos para arriba, no sector gandeiro, que son malos de levar. Empezas a ter problemas físicos, empecé a ter problemas de columna, o corazón tamén empeza a non responder, bueno.
Porque a mellor algún desa xente que está tomando esas decisións, non lle viña mal que viñaran aquí un mes de vacacións que pasan, que ten eles que viñaran a unha explotación como a miña, e que traballaran aquí como a min todo o mes. Depois sabían.
É o testimonio de 4 gandeiros que aparece nun vídeo elaborado polo Sindicato Labrego Galego dentro desa campaña para pedir a xubilación anticipada. Brais Álvarez, do sindicato, lembra que a partir de certa idade os gandeiros padecen problemas físicos despois de toda unha vida de traballo. Opina que unha xubilación a tempo é certamente unha cuestión de xustiza.
No sector primario en calquera, tanto dá igual que sea vacún de carne, vacún de leite especialmente, ou cultura ou que sea, pois é un traballo de 365 días ao ano, traballase con maquinaria cada vez máis pesada, con animales que en espacios tamén reducidos como son as cuadras, tamén se colle moito, bueno, vemos que moita xente chega aos 50 e pico de anos, pois, non as condicións que quizás non son as máis idóneas para traballar, entón entendemos que tamén hai que dar cobertura a esta xente e aplicarlle esas coeficientes de reducción.
Tamén lembra o sindicato o carácter perigoso dos traballos do campo. O risco de padecer un accidente laboral grave no sector triplícase coa idade.
Tendo en conta tamén, pois, eso, que son os datos objetivos que incluso o propio Ministerio manexa, como o número de accidentes mortais que hai no sector, que é 8,3 de cada 100.000, bueno, persoas que traballan no sector, e que incluso se incrementan moitísimo a partir dos 55 anos, o que nos dá unha mostra de que realmente da perigosidade, da penosidade do traballo, e que precisamente o sector máis próximo á xubilación é o máis vulnerable a sufrir accidentes e incapacidades vinculadas á actividade. Entón entendemos que hai que facilitar o acceso á xubilación a estas persoas.
O sindicato vende presentar a solicitude ante o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Ademais, anuncia que ten pedidas entrevistas con todos os grupos políticos para demandar o seu apoio a esta medida.